Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
This is the last call for all passengers. Yugoslav Airline JAT 101. Please go to the gate 13 immediately. The plane is leaving to Istanbul, Delhi, Bangkok, Tokyo, and Hong Kong. The plane is leaving immediately.
Dobar dan, pozdravljuju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Lepusević, ovo smo čuli iz jednog dokumentarnog filma iz 1999. godine, Pjera Kulibafa, dakle Marinu Abramović. Nije to zapravo njen performans bio, ali jeste nagoveštaj da je na taj način otišla iz ove zemlje. Nema više ni jata, mnoge stvari više ne postoje.
Ali tu je Danijela Purešević, ona je dobila nagradu Lazar Trifunović 2015. godine, što će reći da dve godine posle njena autorska izložba kritičari su izabrali u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je biti na drugoj strani mikrofona, ne onaj koji pita, nego onaj koji odgovara?
Uvijek je komplikovano biti na bilo kojoj strani, moram da priznam.
Ali nešto
se
nauči.
I kao kustos izložbe, i kao urednik, i kao s one strane mikrofona, uvijek je to tako. Zadatak.
Dobro, ali...
Da ćemo govoriti o diskontinuitetu, pre svega na našoj likovnoj sceni, o tome da li se zaista umetnici pojavljuju kao ponornice svako malo. Ali ja mislim da se to odnosi na sve građane ove naše zemlje ili nekadašnje Jugoslavije, ako proširimo tu stvar, pa se odnosi i na tebe. I tebe smo, Danijela, našli u jednom zanimljivom sećanju Borisa Miljkovića u jednoj od njegovih emisija Put u budućnost, i to u Zatonu Dubrovačkom, pa ćemo čuti sada kako se on tebe tu setio.
Poslednji put sam ovde bio, čini mi se, negde 1984. godine. To leto je bilo interesantno, upoznali smo jako mnogo ljudi, jer sedeli smo u stvari ovde, usidreni kao pored nekog puta, i njime su defilovali mnogi zanimljivi ljudi, evo, između ostalog i Danijela, koja će danas biti likovna urednica programa iz kulture Radio Televizije Srbije.
Eto, malo je Boris Miljković i, dakle, tu predstavljanje Danijele Purešević obogatio. Dakle, Danijela je urednica kulture, odnosno odgovorna urednica kulture na televiziji, odnosno Radio Televiziji Srbije. Dakle, pretpostavljam da možda si još koju godinu odlazila u Zaton Dubrovački, i tu takođe postoji pretpostavljen kontinuitet. Od 90. godina jesi uspela još koji put da stigneš do Zatona?
Misliš diskontinuitet?
Ne, postoji diskontinuitet, to. Naravno, pošto je to bilo tako jedno moje mesto, mislim, pošto se ja vezujem za mesta, pa je taj Zaton bio moje mesto. I tako prestala sam da, naravno
nije,
sam prestala da idem,
ali... To nije onaj Zaton Mali, ili tako? To nije Zaton Mali sa Nikom Gverovićem, ili
jeste,
je to...
Jeste, ne, ali ne Zaton Mali, nego Zaton Veliki, koji je preko puta Zatona Malog, što je sve spojeno u tu jednu priču, pa onda Lozica, Štikovica i već kako su ta mesto što idu do rijeke Dubrovačke, koje su sad, taj zaliv koji je premošten mostom Franja Tuđmana sada, pa je onda ide Gruž, Dubrovnik i tako dalje. Ovi, bila sam sad nedavno. Prešla sam preko mosta Franja Tuđmana i tako. Posjetila
Gvedovića. To nedavno ne znači više da je kontinuitet.
Ne, potpuni diskontinuitet. Onda se ide sa nekom drugom emocijom.
Da, zanimljivo je u ovom katalogu koji je, dakle, pun svega i svačega, pa je tu čak i reprint jedne izložbe iz 1994. godine, koja se takođe zvala, kritičari su izabrali. Govorimo o izložbi koja se još uvek može videti do nekog februara meseca.
2019.
U Galeriji Kulturnog centra Beograda, koja je otvorena 14. januara na rođendan Lazara Trifunovića. Dakle, u tom katalogu nema dela koji je posvećen tebi, nema onog biografskog dela. Ja sam mislio da je to namerno. Je li to namerno?
Ne, to nije namerno, to prosto
niste se
nije projektni zadatak, mislim, ja sam sledila onaj format koji je bio zahtevan od mene, tako da mislim da je pomenuto zapravo na početku da ove kritičare su izabrali izložba, mislim jedna rečenica Danijele Porešovića, dobitnice nagrade Lazara Trifunovića, eto.
Da, negde, evo i tu je diskontinuitet, čini mi se, priča o tome da ko je ta Danijela Porešević?
Pa, istoričar umetnosti.
Dalje.
Da. Istoričar umetnosti, likovni kritičar, neko koji je ovde, koji se bavi scenom.
Toliko se baviš scenom da si dva puta u stvari bila na ovoj izložbi i kritičari su izabrali.
Pa da, jednom sam se bavila, mislim prosto tad sam bila na nekim, ja kažem, kao mladi kritičar i to je bila 94. godina kada je bio drugačiji koncept izložbe i koji je bio više vezan za pregled godine koje je iza toga. Znači, to su bila tri kritičara koje su birala po tri umetnika i onda se pravio taj jedan mozaik. Te godine smo Darka Radosavljević, Milanka Todić i ja radili tu izložbu. Da.
I od toga svega ostao je taj katalog koji je sad u reprint formi u ovom novom katalogu. I neko je pronašao, dakle, u VHS formatu.
Da, to je potpuno neverovatno. Da, taj mali katalog sam ja slučajno sačuvala kod kuće i onda kada sam u Kulturnom centru predložila reprint tog kataloga, pretpostavljajući da oni imaju neke svoje kopije koje su malo u boljem stanju nego što je moja, onda se otkrilo da oni imaju samo jedan koji je nešto zaheftan ili negde oštećen, zalepljen u stvari u neku fasciklu, u neku dokumentaciju, tako da je moj otišao taj reprint. A taj VHS nekim čudom pojavio, pošto ja nešto nisam na Facebooku aktivna, ne volim Facebook, ali sam svojevremena da bi videla kako funkcioniše Facebook, registrovala neku svoju stranicu pod nekim, ja kažem, lažnim imenom ili nekim nadimkom. I onda sam jednom ušavši na taj Facebook videla da je Darka Radosavljević postavila taj video koji, zaboravila sam ko, ali postoji jedna osoba koja se bavi tim, to medijskom arheologijom i postavlja stvari na internet. I potpuno sam bila zbunjena, iznenađena. Tako da smo posle došli od posle toga.
Sad ćemo ga čuti.
Našavši se u situaciji da budem jedna od selektora za ovu izložbu, kritičari su izabrali, gde tri u ovom slučaju kritičarke biraju po tri umetnika koje reprezentuju 1993. godinu. Ja sam se odlučila za grupu Škart, Sašu Markovića, Mikroba i Talenta. Zašto za njih? Zato što su oni umetnici sa kojima sam ja na neki način najviše radila, sarađivala i družila se, to mogu slobodno da kažem i sa ponosom. To su ljudi koje ja jako dobro razumem i sa kojim funkcionišem vrlo lepo i, kažem, komuniciramo sasvim dobro, sarađujući i na nekim drugim projektima. Malo je neobično što ova grupa umetnika koja je do juče mogla se smatra za alternativu izlože u galeriji poput Galerije Kulturnog centra i što izlože na izložbi poput ove izložbe kritičari su izabrali, ali s obzirom na sve što se dešava nama i što se dešava u kulturi i što se dešava u umetnosti, po meni je ovo stanje stvari.
Umetnici koja sam odabrala za ovu selekciju su Peđa Nešković, koji je zanimljiv zato što je ove godine izložio jedan novi ciklus radova. To su objekti, mi smo navikli na njegove slikarske radove.
Ovo je Danijela Porešić.
To je tokom leta izložio u Studentskom kulturnom centru. Onda to su radovi Dejana Anđelkovića i Jelice Radovanović. On je izlagao tokom protekle godine, imao je samostalnu izložbu u salonu Muzeja savremene umetnosti i poslednji umetnik u ovoj selekciji, Igor Stepančić, koji nažalost u poslednje vreme veoma malo radi, ali je veoma zanimljiv umetnik i ovaj rad koji je ovde izložen, gledajući Venera, je bio izložen na ovogodišnjem oktobarskom salonu.
Aleksandar Kujučin, Stanislav Šarp i grupa Fila i Aleksandar Davić su se našli u mom izboru zato što je njihovo delo zasnovano na jednom postupku koji je zapravo u podnaslovu moga izbora, a to je postupak montaže. Montaža kao princip i kao tehnika i kao metod nastanka umetničkog dela je veoma stara, a naročito je bila popularna u doba istorijskih avangardi. Sada ponovo, na kraju jednog veka i na kraju milenijuma, mnogi autori se vraćaju montaži jer smatraju da se na njenim temeljima mogu ponovo graditi dela koja će imati jednu sasvim novu sadržinu. I zapravo, kada pogledamo fotografije Aleksandra Kujučeva, koje su nastale iz kompozicije nekoliko negativa, gradeći jedan pozitiv ili kalendar i postere grupe FIA, mi vidimo da oni koriste iskustva istorijskih avangardi, nadrealizma i dadaizma i da bi napravili jedan novi rad, dok Aleksandar Davić, koji je autor video radova, poziva se na iskustvo Sergeja Eisensteina, koji je smatrao da je montaža i atrakcija u suštini svakog umetničkog dela.
Dakle, bio je to tonski deo jedne televizijske emisije. Mislimo da je to emisija Time Out, koja se emitovala na Trećem kanalu. I pretpostavljam da su Gorica Zarić i Nevena Milić bile autorke tog priloga. Tu smo čuli, dakle, Snežana je sve učesnice najavila. Dakle, i kad je došao na red ove godine, odnosno prošle godine, Danijeli Purešević da priredi novu izložbu, kritičari su izabrali povodom dobijanja nagrade Lazar Trifunović, ona je da kako pošla od toga što se desilo pre 25 godina, odnosno od te izložbe, i na neki način je proširila, da ne bismo više puta ili da ne bismo nekog od umetnika zaboravili. Tu su, dakle, pored umetnika koji su bili već i tada u njenoj selekciji, a to su Dejan Anđelković i Jelica Radovanović, zatim Predrag Peđa Nešković i Igor Stepančić, tu su još Dejan Atanacković, koga znate kao dobitnika Ninove nagrade od prošle godine, Miomir Grujić Fleka, Milovan Destil Marković, Stevan Markuš, Boris Miljković, Jusuf Hadžifejzović, i to je otprilike broj od 10 umetnika koji su predstavljeni u relativno maloj galeriji Kulturnog centra Beograda. E sad, dakle, ajde malo da uđemo u taj postupak razmišljanja, odnosno kako je išlo kod tebe odlučivanje da nadopuniš da to troje umetnika, odnosno to četvor umetnika, jer jedna je umetnička grupa, odnosno dvojac, da dopuniš sa ovim umetnicima. Kako je taj proces išao u tvojoj glavi?
Pa, proces je išao na neki način, dugo je trajao. Zapravo, puno puta sam propuštala sliku celokupnog tog vremena kroz glavu i kao što ti znaš, budući da si bio prošle godine isto kritičar koji je izabrao, dugo se gradi ta priča. I ta priča zapravo nema suviše stroge i zadate okvire, tako da može da se zapravo napravi neka improvizacija. I zapravo želela sam da napravim jednu improvizaciju na temu neprisutnosti umetnika i onda sam sastavila jednu takvu listu. Dakle, kroz dugo neko traganje su se neki ljudi prosto po nekoj intuiciji, instiktu uklapali sklapale su se kockice.
Pretpostavljam da si morala da vršiš neku vrstu selekcije, ipak da je taj broj umetnika koji su mogli da dođu u obzir bio mnogo, mnogo veći.
Da, da, da.
I tu je, pretpostavljamo, takođe proradio i tvoj afinitet, ako hoćeš ili ne.
Afinitet je proradio, ali isto sam imala neku ideju o raznolikosti tih pozicija koje bi volela da budu zastupljene, da ne bude sad jedna linija, nego da bude jedan širok izbor tih mogućnosti, širok izbor neprisutnosti.
Da.
Koliko su autori koje si zvala reagovali negativno ili pozitivno na to neprisustvo, na to da nije kontinuitet u pitanju, jer negde su to ljudi koji su kontinuirano radili,
da,
i koji kontinuirano, ne svi, ima tu različitih slučajeva, ali koji nisu baš ono diskontinuitet u onome što se zove njihov posao.
Pa nisam ja sad pravila sa njima
puno priče,
diskusiju o tome kako oni sebe smatraju, to je svoju prisutnost i neprisutnost. Svima sam rekla šta je teza izložbe, ali su svi bili jako raspoloženi da okviru te teze da urade svoj rad i da se predstave.
Da. I tu je zanimljivo da su ti umetnici inače međusobno jako, jako različiti,
da,
te koje si ti skupila. da su generacijski također različiti i da su na različite načine, ovo što ti kažeš, ponirali pa se ponovo pojavljivali. Neki su bili stalno tu kao Dejan Atanacko, kao i, Dejan nije, on je u Firenci da. Više nego što je ovde, kao što su Dejan Anđelković i Jelica Radovanović. Oni čak...
Peđa Nešković.
Peđa Nešković je također stalno tu. Da. I tu je, recimo, ta razlika je zanimljiva jer ona daje jednu dimenziju tvojoj izložbi, ne znam koliko si toga svesna, jednu dimenziju koja je kontinuitet u diskontinuitetu.
Da.
Ona
da,
predstavlja da, neku da, vrstu da, kontinuiteta.
Da. Ali ono, to sam pomenula danas na vođenju, zapravo postoji taj problem jednog sistema i rasturenog sistema spojenih sudova koji bi trebalo da postoji između od tog tih inkubatora gde se umetnici pojavljuju preko izložbi gde izlažu privatni galeri, otkupa muzeja, gde oni završavaju, mislim, u toj selekciji nekoj. Zapravo taj diskontinuitet koji se nama desio, prvo kriza kriterijuma svih mogućih tokom 90. godina posle krize muzeja, potpuno su, dakle, u javnosti ne pričamo o nekom našem krugu koji se bavimo time pa tragamo za informacijama, za scenama, za saznanjem o tome ko je kakav umetnik, ko šta radi kad i ne izlaže i tako dalje. Znači, mislim da za ljude srednjeg obrazovanja, čak i višeg obrazovanja, ne postoji ideja šta je to likovna scena i šta se dešava i ko su umetnici koji su relevantni.
Da.
Negde mi se čini da tu ona priča, pa pominjali smo, čuli smo je malo pre, Darka Radosavljević, mm-hmm. koja kaže, evo, ljudi koji su izlagali recimo na off sceni, sada su u galeriji likovne galerije kulturnog centra, ti ljudi danas su, grupa Škart je bila na Venecijanskom bijenalu, na arhitektonskom, to vrlo dobro prošlo, znači taj neki put sa off scene do, nazovimo to, zvaničnih galerija je negde uobičajen i normalan. Recimo, taj kontinuitet je čak jednim delom negde i ovde može da se vidi.
Pa da, ja mislim da je tokom 90. godina ta off scena bila jača, neobično jača nego sada. Da. Bila je jaka, bila je vidljiva i u tom nekom zatvorenom loncu u kojoj smo se svi našli postojala je veća radoznalost i veća dinamika izložbi, veća povezanost ljudi ako tad internet nije postojao, tih informacija kako cirkulišu. Sada je, mislim, postoji dosta sad novih tih galerija gde mladi ljudi izlažu, postoje društvene mreže, ali to nema neku sad svoj normalni tok i normalnu filtraciju ili su vremena toliko drugčija da ja ne mogu da ih shvatim.
Danas je na vođenju Igor Stepančić jednu paralelu ovako dosta zanimljivu iskazao. Dakle, on misli da na 90. godina da je još uvijek postojala reka koja je nosila ono što bi se zvalo scenom, odnosno umetnošću ovog našeg prostora, a da se posle toga to nekako rascepkalo, da su sve bare koje su prepune krokodilima i sad bi trebalo nešto da objedini sve te bare, ostaće krokodili koji će se verovatno to nekako bolje.
Da,
lepo je to rekao. Uzgred budi rečeno, dakle, na videu njegovom koji je u galeriji, tu je on jede nekakve jagode na za šakovskom
talom. To su bombone.
To su bombone.
Žele bombone koje sad vidimo.
Iza je slika Marka Čelebonovića. Je li namerno?
Da. On je to namerno uradio. Isto, on će tokom trajanja izložbe imati još nekoliko tih situacija live streama iz muzeja. Mi smo pre neki dan zajednički radili jedan rad koji su zapravo uvežbavali smo valcir korake i to će, mislim, pošto neće to direktno pustiti, pošto je želeo da to malo ipak obradi, to će biti sledeće nešto što će se nalaziti u toj interakciji sa muzejem. Znači, to smo radili da. U muzeju.
Meni je vrlo zanimljivo da si Dejana Atanackovića, da si ga se setila u sferi likovnog stvaralaštva, sada kada je on poznat kao čovjek koji je dobio Ninovu nagradu. Dakle, to je otprilike negde i njega si izvukla. Mm-hmm. Iz tih ponora.
Ne znam, ja Dejana jako dugo poznajem od onog vremena kada je on izlagao u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Mislim da su to bili onako angažovani, serije angažovanih radova, pa preko outside projekta koji on radio, dovodeći studente iz Firence u Beograd, ne bili tu neku razmenu kulturnih informacija ostvario, i mislim da i dalje on to lepo radi. Međutim, on je umetnik koji isto prilično nevidljiv kod nas, izlagao je u Kulturnom centru Beograda pre ne znam koliko godina tu instalaciju Golem, i mislim da je veoma, veoma značajan umetnik za našu scenu. Prosto on nije čovek koji se nameće i ne živi ovde. I imao je tu jednu izložbu u Kraljevu, u muzeju, pre nekoliko godina. Mislim da je Ljubiša Simović bio kustos te izložbe. Ja nisam videla sam samo snimke i katalog. To je bila jedna odlična retrospektiva. Sad, apropo Dejana, palo mi je na pamet da postoji, Beograd ima strašan problem izlagačkih prostora, što vidimo i po Politikinoj nagrade koja je ove godine otišla u Niš, pre nekoliko godina, za izložbu takođe održanu u Nišu.
Mislim da je jedna otišla i u Smederevo.
Smederevo, da, Miletina izložba.
Miletina je bilo Smederevo, da.
Prošlogodišnji, ne u Smederevo, nego u Čačku.
Tako da
je to, mislim da to isto pokazuje da je to neki parametar beogradskih izlagačkih prostora. Ali bi se vratila na Dejana, koji je, kažem, meni je zanimljivo postalo, da strašno postao poznat kad je dobio tu Ninovu nagradu za svoj prvi roman.
S drugim rečima, bolje se tretira književnost nego likovna umetnost, više čita se nego što se, u stvari ne bih rekla gledaju ili posećuju izložbe, nego što se razumeju. Pa negde i Milovan Destil Marković je negde pripada toj grupi, rekla bih, neshvaćenih umetnika, ne na umetničkoj, nego na širokoj sceni.
Kod nas.
Kod nas, naravno.
Pa jeste. On je, nevjerovatna je ta njegova, njegov CV u stvari, ili njegov životni put, da je on kao najmlađi, ja mislim da je on i dalje najmlađi laureat Politikine nagrade.
Ima je 29 godina.
29 godina, tako. Mislim da ga niko nije tu prešao, ugrozio, i on je te godine, znači to moje prelomna godina, znači 86. dobio Politikinu nagradu,
izlagao je Doppelgänger, ne znam, oni su dobili Politikinu nagradu.
Mislim da su možda bili malo stariji.
Možda su i stariji.
Pa ja mislim da su malo
stariji. Da, preko 30.
Da. I te godine izlagao na Venecijanskom bienalu na Pertu, te godine je otišao, živi u Berlin, i onda je nesto. Sad on je izlagao u Beogradu u galeriji Zvono 90. neke. Imao je neke svoje nastupe, svoje izložbe. Međutim, meni je ta priča sa slikom Okupiraj veoma zanimljiva i veoma karakteristična za odnos naše sredine prema...
Sad ćemo čuti taj jedan deo iz tvoje emisije Art Zona. Inače, neko je danas spomenuo na vođenju emisiju 90. Koju si radila
90. godina.
Da. Dakle, ovo je Art Zona, relativno sveža, nova, i takođe u jednoj od emisija Put u budućnost Borisa Miljkovića vidiš se ti tamo, dakle, sa Destil Markovićem
u njegovom ateljeu u Berlinu.
Da čujem.
Ok, ajde vam pokažem onda ove barkodove, ali jer ne znam odakle da krenem. Barkod koji je jezik trgovine, znači svaki barkod se skenira i već unutra postoji neka informacija koja je dostupna od Kine do, ne znam, Kanade, preko svih ostalih zemalja, pa i ove naše sredine. Sad, svaki barkod bez tog teksta je jedna apstraktna linijska forma. Ja sad koristim tu apstrakciju da bi radio apstraktne radove, ali da imaju neki sadržaj u sebi. To je jedna kritika sistema, kapitalističkog sistema ili postkapitalističkog, da kažemo, gde na kraju krava i sam moj rad postaje jedan produkt, pošto ja i pored na sam rad stavljam taj bar kod. Tako da pokušam da svedem tu, da spojim jedan umetnički rad i potrošački, jedan konzumerski rad.
I ja sam počeo da radim ovom onda kad je banka, su sve banke kraširale. Početak grčke krize je sve. Ja sam počeo da radim celu seriju ovih bar kodova koje sam ranije radio bez toga, u odnosu na kako ekonomski sistem utiče na svakog od nas. Recimo, tu sam napisao sprejem kao ulični street art, In bank we trust, što u principu na dolaru postoji in God we trust. Ne? To je sad neka moja kritika na situaciju kroz vizualni rad.
Milovan Destil Marković izlagao je širom sveta na bijenalima u Veneciji, Istanbulu, Cetinju, Sao Paulu, Trijanalu u New Delhiju, jugoslovenskim dokumentima u Sarajevu, izložbi posle zida u Stokholmu, na oktobarskom salonu u Beogradu. Njegovi radovi nalaze se u muzejima u Berlinu, Kumamotu, Beogradu, Düsseldorfu, Lodžu, Duisburgu, Gracu, Prijepolju i u brojnim privatnim kolekcijama. Laureat je Politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar, nagrade Oktobarskog salona, Mileševskog Belog Anđela, nagrade Memorijala Nadežde Petrović, Polog Krasner fondacije i drugih. Milovan Destil Marković rođen je u Požegi. Početkom 2018. godine, neposredno posle turbulentnog ukidanja tamošnjeg kulturnog centra, predsednica Skupštine opštine ovog grada ocenila je nepodobnim niz ostvarenja savremenih umetnika koje su se na osnovu otkupa Ministarstva kulture zatekla pod krovom ovog kulturnog centra. Posebno je apostrofirana slika Šta da se radi, okupiraj iz serije Bar kod Destil Markovića. Intervju koji je tim povodom dat za televiziju Požega izazvao je burne reakcije.
Znači, ovo je strašno. Ovo što ja imam, ovo je slika koja je plaćena 780.000 dinara.
Dinar.
Evo slike.
Bar kod je okupira.
Okupira je.
Evo ima tu na spisku, ovaj tačno ime i prezime umetnika i sva se vide, da.
Milovan Destil Marković, 783.000. Ovo je slika koja je plaćena i takvih ima, verovali ne, vidjet ćete kad budemo napravili izložbu propalog, propale galerije, galerije iz prošlosti, galerije ne ponovila se i tako dalje.
To je bio prvi rad koji sam uradio sa tim nekim sprejom na taj bar kodirani tekst. I naravno to je vela velika, koliko sam ja to sa strane mogu da pratim, a bio sam u to vreme u Australiji, velika se frka oko toga digla i nadam se da je rad sačuvan i da će da ostane u Požegi, pošto mi je bilo strašno drago da je u Požegi taj rad otkupljen.
Grad. Thank you.
nekako nam je išlo da posle Destil Markovića pustimo soundtrack filma Casablanca iz 42. godine Michaela Curtiza.
Nekako ova emisija ide na tu Casablanku, rekla.
Na 42.
na nostalgiju.
Na period ni tu ni tamo. Danijela Purešević je gošća. Dakle, već smo progovorili nešto o samoj izložbi, o umetnicima. Da spomenemo Miomira Grujića Fleku. Ti si otkrila, odnosno izložila si, ja nisam do sad video tu njegovu sliku, fantastična je slika koja je izložena, i setila si se tog čoveka koji je na kraju krajeva ušao u legendu 2003. godine, nestao sa ovog sveta i ostavio iza sebe opus koji nije dovoljno poznat.
Da, koji je nestao iz tog videa. To sam i napisala u tekstu, da Miomir Grujić Fleka zapravo nekako živi u legendama, ali nema nigde neko materijalno uporište. U filmu o akademiji, klubu Akademija, se on pominje i nalaze se neki inserti gde on govori o tome, pošto je zanimljivo da su zajedno zapravo i Fleka i Destil Marković i Vlasta Mikić, da je to bilo vreme kada su oni početkom 80-ih napravili taj legendarni klub Akademija.
Praktično to je generacija koja je rođena između 54. i 60. i neke
tako
godine.
Da,
to je, ta, to, je to vreme koje stvari stasava i završava da li fakultet ili ulazi na tu javnu profesionalnu scenu 80-ih godina.
I Fleke se ja zapravo sećam iz SKC-a, on je bio član te grupe Linije X, bio veoma aktivan zajedno sa Mičom Otanackovićem, Katarinom Benedetić i ne znam koja je bila četvrta dama, to je bila četvorka koji su izlagali tako u duhu te nove slike, pre svega nemačkog ekspresionizma novog. Imao je jake izložbe, bio je zaista izrazit slikar, osim toga što je bio aktivista na akademiji i tako dalje, radio i na radiju, pisao je, napravio taj časopis na likovnoj akademiji 4F, ja mislim da se zvao. I mislim, bio je jedan tako fantastičan spiritus movens, on se razboleo u nekom trenutku, ne znam ja sama tačno, krajem 80-ih možda, i ta bolest ga je sprečila da dalje slika, ali on je bio do kraja aktivan na B92, je radio emisije, radio je projekt Urba Zona početkom 90-ih, ne bili nekako tu scenu. Tako da mislim da je veliki uticaj ostavio, i onda sam se ja zapitala, dobro, gde su te slike? Saznala sam da je nedavno u Šapcu, budući da je on rodom iz Šapca, da je organizovana, ja mislim da je to Igor Marsenić koji je tamo u nekom telu kulturnom pri opštini ili gradu i organizovao Flekinu izložbu, i mislim da nekom delu ulice, nekom sokačetu je dato njegovo ime.
Kao tak, Fleka ili kao puno
kao ime? Kao Miomir Grujić, Flek, ne kao Flek. Onda sam posle isto saznala da je to opet pokrenulo priču da Remond, Darka, koji je isto bila bliska Fleki, da rade na monografiji, Darka Radosavljević, koji isto iz ove priče rade na monografiji, i čak da postoji ideja da se napravi izložba njegovih slika. Tako da meni bilo zanimljivo da je Slavko Timotijević, istoričar umetnosti, koji je bio prisutan u SKC-u i koji isto...
Srećna galerija.
Da, Srećna galerija, ali penjao se gore gde je Fleka.
Da, povremeno.
Ove, kad je ušao na otvaranje izložbe, je rekao, za Boga, da li je to moguće?
I gde si našla sliku?
A kod njegove supruge. Udovice. Kod porodice zapravo, i sina i tako dalje. I tu se nalaze, mislim, ta i dokumentacija i slike i tako.
Izložila si nekoliko crteža Stevana Markuša.
Da.
I to mi se čini da je neka vrsta uravnoteženja. Uroša Đurića je bilo nekako posljednjih meseci jako mnogo.
Da.
U javnosti i na izložbama i tako dalje, i kao da si htela da kažeš, evo tu je i Stevan Marković.
Da, zapravo nisam to htjela da postavim u odnosu na Uroša, pošto su oni bili taj jedan tandem početkom 90-ih koji su napravili taj manifest autonomizma i zajedno su radili. Međutim, za razliku od Uroša koji je tako ekstrovertan, mislim da je Stevan veoma introvertna osoba, i on se povukao zapravo nekako u Pančevo gde živi. Raspitala sam se o njemu, i u Pančevačkoj galeriji su mi rekli da su prošli pretprošle godine organizovali, da on sad radi tako male crteža, četiri format olovkom flomasterom, i da su organizovali jednu njegovu izložbu. Tako da sam stupila u kontakt s njim i želela sam baš da izložim to što on sad radi.
Izložila si Jusufa Hadžifejzovića, i to će biti neki performans koji se predviđa za početak februara meseca. Pa bi to bilo zanimljivo možda čak i da najaviš sad.
otpada. Pa dobro, Jusuf je isto tako jedna legenda jugoslovenske zapravo scene, kao ipak čovjek koji je više vezan za Sarajevo, studirao je u Beogradu i on je pokrenuo ta čuvena jugoslovenska dokumenta, izložbu koja se desila na kraju 80. godina. Zapravo smo imali jednu veliku izložbu.
A koje se u stvari priča još uvek ili na neko, svako malo se podsjeća na nju?
Da. Tako da je Jusuf u tom vihoru rata zapravo nestao, mislim, sa jugoslovenske scene nestala Jugoslavija, otišao je u Antwerpen, posle se vratio u Sarajevo, sad je u Koreji, provodi dosta vremena. I za razliku od tih nekih velikih zamaha, tih depografija, depoa koje je ranije radio instalacije, sad je poslednje godine prešao na te sitnije prodavnice na praznine i prodavnice praznina, i on to onda ima i izložbu i živu akciju gde te tu praznu ambalažu zapravo prodaje.
Da, i postavkom si jako dobro napravila taj odnos. S jedne strane je barkod,
da,
destila Markovića, sa druge strane su praznine. Da. Dakle.
A ne, dobro, posebno, sad ne bih se kitila tom postavkom suviše. Igor Stepančić je zapravo, zajedno smo, on je autor, da kažem, postavke, zapravo pomogao mi je da to artikulišem kao misao u prostoru, pošto je verziran u postavke.
Boris Miljković je nekako sam poseban, ima svoju sobu s jedne strane, s druge strane on ne pripada toj likovnoj sceni u bukvalnom smislu te reči. Drugim stvarima se on bavio i nekako je drugu vrstu kontinuiteta, da, rekla bih, on imao.
Da. Pa dobro, Boris je nekako
celog sad nam je arte direktor televizije.
Dobro, kreativni direktor televizije, međutim, čitavo i on je studirao istoriju umetnosti na početku malo.
A dobro, pa je onda malo prešao na FBU.
Pa malo prešao na režiju, ali se malo celog života je bio tako malo je...
Uvek se dotiče umetnosti,
da,
svako
uvek
stalno.
Uvek je sa ruskim umetničkim eksperimentom i sa Šumanovićem, čak i u tim reklamama koje radi, često uvek on preuzima citate koje su iz istorije umetnosti. Boris je ovde prisutan kao deo te neke petlje koje sam napravila, umetnik je prisutan, umetnik nije prisutan, sa Marinom Abramović, zato što je on radi taj dokumentarni film, te emisije koje će prethoditi izložbi u Beogradu. Mi smo zajedno u junu prošle godine, Marina posvetila jedan dan nama.
Kada je došla, nazovimo to, inkognito u Beograd i skoro niko nije mogao da je priđe, ali
pa
je televizija
emisija,
prišla.
Čitav dan je bilo snimanje emisije došla. I u SKC-u i po gradu.
I Muzeju savremene.
I u Muzeju savremene i Bota, i ona su se vozili u kolima i onda se ona prisjećala, aha,
to ćemo
je bilo
ovo. To ćemo i čuti nešto iz ove emisije.
Tako da sam ja tu Borisovu emisiju u produkciji Radio Televizije Srbije, tog njegovog serijala Put u budućnost, želela da stavim na izložbu, zato što ona uvodi ne samo Marinu Abramović, koja se vraća u Beograd, u celu tu priču i celu koncepciju, nego i tema te njegove emisije, koja je nostalgija i pitanje povratka ili odlaska, gde u stvari glavni nosilac te priče je Aleksandar Genis, je nekako daje neku aromu i zaokružuje tu čitavu postavku.
Dugo si na televiziji i evo sad smo pominjali nekoliko emisija, i Time Out i 90. i ona emisija koja je radio kao Boris Miljković. Negde televizija Beograd ili RTS ima, pa sad ajde da kažemo, i taj jedan kontinuitet priličan u tom radu na tim emisijama iz kulture kojim se jako, rekla bih, angažovano prati scena, čak i u gadnim vremenima.
Ti si u stvari nasledila Dunju Blažević.
Dunju, da. Dunju, krajem 90.
godine. Sada, ajde malo sada, i sve ono što si ti radila, negde nije televizija bila, bar ne u kulturnoj redakciji, gluva i slepa za ono što se događalo?
Nije bila gluva, ne, to je neobično jako. Zapravo tih 90. godina je, s jedne strane, scena bila veoma živa. Mislim, ta scena imala jedan duh otpora i duh revolta, ali ona postojala i imala je smisla. Isto tako na televiziji imali smo u okviru redakcije za kulturu, ja sam ušla u televiziju, u redakciju za kulturu, tu nisam se ja pomerala. U vreme, krajem 90. kad sam došla, i tokom 90. bilo jako puno emisija iz kulture i ti sadržaji su dosta imali slobodu, za razliku od tog informativnog programa, svašta je tu moglo da se vidi, da se plasira i da se kaže.
To je sreća bila to što to nisu bile gledane emisije.
Sreća, da. Da,
ali s druge strane, kada pogledaš i 70. i ono što je radila Dunja Blažević i ono što se radilo ranije na televiziji, možda je bilo malo hermetičnije, ali generalno sada kada se pogleda i kroz arhiv ili ne znam, kada gledamo Trezor, mi vidimo da je ta neka likovna scena uopšte vizuelna vrlo ozbiljno praćena i vrlo angažovano, kada kažem, nije praćena pro forme. Evo, otvorena izložba, pa mi sad, nego je tu učestvovao, jeli se trudili su se da nekako i javnosti predstave s jedne strane i s druge strane da to bude iskazano najbolje moguće. Nije bila površna samo priča.
E sad, mislim da je to poenta. Sad, mislim, imamo silne dileme oko toga kako emisije treba da izgledaju iz kulture, kada da budu emitovane, kakva je njihova da budu forme, formati, modeli i tako dalje. I mislim da je osnovno to, za to što si sad rekla, da su se kulturom bavili eksperti, a ne novinari.
Ne novinari,
drugo je novinarsko praćenje. A drugo je kad rade ljudi koji poznaju tu oblast i koji rade iz te oblasti.
I koji neće pitati šta vam je sledeći projekt.
Da,
šta ćete sad raditi?
Da. Ma koliko to nekad može zaista za publiku, mi se trudimo da budemo komunikativni i da to komunicira, ne bude hermetično i da ne budemo suviše pametni. Ali takve stvari trebaju da budu makar u arhivi.
I koliko koristiš često arhivu, recimo, kada radiš sada emisije?
Često, da, koristim često, ali kažem, sad smo u nekoj fazi da ta arhiva, sve ovo sad novo što se radi, ide u neku odmah u digitalizaciju, odmah u neku novu vrstu arhiviranja, tako da je sad malo komplikovanije prolaziti kroz tu arhivu. Drugačiji su ulazi, kapaciteti, načini kako ti možeš to da pregledaš i da priđeš svemu tome. I to, recimo, prebacivanje sa ranijih, ne znam, sa beta, sa DVC traka, sad treba neku posebnu proceduru.
Da.
Ali ogromno je blago u RTS-u, ogromno.
Da, to sigurno. Da se vratimo još malo izložbi, dakle, ti si nagovestila da će biti organizovan jedan razgovor, da ćete ponovo biti zajedno, Milanka Todić, Darka Radosavljević i ti, pa ćete verovatno svaka svoja iskustva za proteklih 25 godina da nekako sučelite.
Da, 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 to je ideja.
Da,
znači, ideja je drugog, to je subota, 2. februar, tada bi trebalo Jusuf da dođe i tokom dana da napravi svoju tu izvedbu, tu prodavnicu praznina, recimo od 2 popodne do 6 uveče, a onda negde oko 6-7, još nismo utvrdili tačnu satnicu, bi napravili razgovor u kome bi Darka, Milanka i ja spojili sad ta svoja iskustva i ta svoja viđenja šta se desilo u tih 25 godina.
Dobro, generalno ti si zadovoljna ovim što si uspela da napraviš s ovom izložbom.
Jesam. Ja sam imala strašno, da kažem, tremu kad je trebalo da koncipiram izložbu i da uđem u sve to, pošto pravljanje izložbi s vremena na vreme u životu sam ja to radila, ali mi nije baš rutina. I ovi, mislim da sad na kraju kad se sve to sklopilo da sam zadovoljna.
Da. A Peđa Nešković je bio najavljen da će doći danas na vođenje. On ne voli da se pojavljuje.
Da.
Dakle, nekako njega nismo dobili. To što se izložila od njegovih radova, to se, pretpostavljam, sasvim razlikuje od onoga što je bilo 94. 94. se insistirala na trodimenzionalnim njegovim radovima, što je bila novost za našu scenu.
Da, on je, to je bilo, da kažem, novost, jer pre toga je on slikao, pa je onda ušao u tu fazu pravljanja tih nekih svojih objekata, instalacija. A sad smo ovo prosto zajedno, sam, kažem, bila sam kod njegovog ateljeja nekoliko puta, razmišljali smo šta bi, kako bi, i onda smo došli do te Kosovke devojke, onda me pozvao sledeći put, pokazao mi je šta je sve izdvojio, kako bi, šta bi. I onda je poslednje bilo, kaže, ajde, kaže, sad ću to ja sve što sam izdvojio da spakujem i kad dođem tamo na licu mesta in situ ću da napravim postavku. Onda
on je
to
sam postavio svoje radovi. Da. Neki su radovi veoma, veoma nisko dole.
Da, kod to je bila njegova želja, da.
Da. Zanimljiva je ta četka, da skrenemo pažnju budućim posetiocima te izložbe, četka za cipele na kojoj piše Kosmet.
Da.
Da, i to je autentično.
To je autentično, pošto je Peđa strastveni posetilac Bulje pijaca, on je svašta sakupio i onda je to, kad smo postavljali izložbu, prvo je to stavio nekako na sredinu, ali je posle podigao gore, pošto je imali strah da taj artefakt nestane, tako da je to
Da.
Onako.
Da, gore. E, dobro, još nismo eventualno rekli par rečenica o Dejanu Anđelkoviću i Jelici Radovanović. Oni su u Niši unutar.
U Niši, da. Da.
I opet su sa onim sa sitnim, sa nešto što se zove skupljački mentalitet ili onoga što priča o depojima ili ono što ima i kod Peđe Neškovića, da, i kod, da, Jusufa. Znači, oni funkcionišu na prvi pogled slično, a u suštini su vrlo različiti.
U suštini su jako različiti, da. Pa, Dejan i Jelica su isto takva vrsta reka ponavnica. Njima je napravljena jedna zanimljiva monografija koju mislim da je Jasmina Čubrilo pisala pre nekoliko godina, gde je objedinjen taj njihov dosta raznolik rad koji ima i te društveno angažovane radove u nekim mikrozajednicama i tako dalje. I ovo je bilo isto meni zanimljivo, kako će oni. Oni kaže, ajde, kao ovi, želeli bi Nišu, dobro. I to je to. Nešto smo kod njih pogledali, ovo bi, ovo bi. I potpuno je meni uzbudljivo kako su oni formulisali jednu tu celinu. Pošto mislim da je važno, da, to nismo pominjali danas ni na vođenju, a i sad bi dodala da zapravo Dejan Anđelković, koji je završio slikarstvo, se veoma mnogo bavi scenografijom.
Tako,
da, na filmu, u dramama, na televiziji. I to svoje scenografsko iskustvo on i Jelica su nekako iskoristili kako bi artikulisali tu jednu potpuno likovnu misao.
E pa dobro, sad smo pred kraj same emisije. Za kraj smo spremili ponovo Botu, odnosno Borisa Miljkovića, i to iz njegove emisije Nostalgija, koja cela može da se vidi u drugom delu galerije Kulturnog centra.
I na YouTube-u.
I na YouTube-u i tako dalje. Dakle, ali ovo je deo koji je posvećen Marini Abramović i reći ćemo na kraju šta on izgovara. Dakle, tekst je vrlo zanimljiv.
Ja sam bio pre 2-3 mjeseca u Amsterdamu da vidim neke od adresa na koje ti pominješ u svojoj knjizi. I vrlo mi je tako duhovita i neobično bila jedna od tvojih rečenica da, evo, sad otišla sam iz Beograda u kojoj sam radila stvari koje su bile zabranjene. Sad sam došla ovde u Amsterdam, ništa nije zabranjeno.
Znaš šta, to je problem ne samo naših umetnika, pa svih umetnika, ako mi kažemo iz istočnog bloka, od Bugarske, Rumunije, Mađarske, znaš, to je Čehoslovačka. Odjednom nemaš, odjednom je freedom, da je slobodna, sloboda i nema granica. Šta, i onda se izgubi sve te smisla ko si ima ovde da u stvari rušiš te barijere, tamo nema nikakog značaja. To znači da šta možeš da uradiš, možeš da napraviš svoje sobstvene restrikcije, možeš da gledaš u sebe šta možeš sad da uradi. I onda sam ja radila, meni je vrlo važno da se okrenem sebi, da vidim kako ja mogu da pušim my own physical and mental limits. I da radim, i to onda sam, i onda recimo sastavila sa Ulejem, bio je vrlo važan za mene, zato što odjednom ja nisam morala da budem male i female u istom telu. Ja sam morala da budem female, a on je postao male. I onda smo napravili te rad koji smo imali tu treću energiju, znaš, koji je značajno, istorijski, sve te performanse koje smo radili zajedno.
Kada i kako se rađa smisao pojma izbeglištva, emigracije, migracije i svih sporazuma i nesporazuma koje odatle proističu? Pogledao sam prazan kofer. Na dnu je bio Karl Marx, na vrhu Brodski, a između njih beznadan, neprocenjiv, jedini život. Zatvorio sam kofer. Unutra su se prevrtale kuglice naftalina. Šarena krpica stvari ležala je na kuhinjskom stolu. To je bilo sve što sam skupio u 36 godina života u domovini. Pomislio sam, zar je to sve? Da, to je sve. I tada su, kako se kaže, navrla sećanja. Mora da su se krila u ovim prnjama, pa sad probila van. Sećanja koje bi mogao nazvati od Marksa do Brodskog, ili, recimo, šta sam sve skupio, ili jednostavno, kofer. I eto, kao uvek, predgovor se otegnuo.
Grad.
ovo što je Bota, odnosno Boris Miljković, na kraju maestralno izgovorio, to je čuvena pesma Sergeja Dovlatova, zove se Kofer. Taj pesnik ruski je također živeo u Americi i tamo stekao slavu, a živeo je svega 50. godina, od 41. do 90.
Što ću reći, Boris Miljković je mogao da bude i glumac. Ovo je bio Grad. Hvala Danijeli Purešević, naše današnje gošći. Ton Ivana Marković, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, ovo je dakle muzika iz filma Kazablanka što ide ispod nas. Hvala vam na pažnji i do slušanja.